kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietu, saimes sēžu zālē. Turpināsim 11. decembra saimes sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma maksātnespējas likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā – deputāts Gaidis Bērziņš. Bondera kungs, lūdzu, ieņemiet vietu saimes sēžu zālē. Pārējie kungi un dāmas – esiet tik laipni, kolēģi, Smiltāna kungs.
Cienāmā saimnes priekšsēdētāji, godā tie kolēģi, skatam likumprojektu grozījumu maksāt nespējas likumā. Atgādinu, ka saima iepriekš neatbalstīja grozījumu civilu procesu likumu iekļaušanu darba kārtībā un to attiecīgi tālāku izskatīšanu. Līdz ar to nav iespējama maksātnespējas likuma attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās no 1. janvāra. Līdz ar to būtu jālem attiecīgi par šī likuma projekta, likuma spēkā stāšanās no šobrīd piedāvātā 2015. gada 1. marta. Juridiskā komisija izskatīja minēto likuma projektu, atbalstīja izskatīšanai pirmajā lasījumā un lūdza atzīt par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likuma projektu un atbalstīt arī šī likuma projekta steidzamību.
Tā, paldies. Tad komisija lūdza atzīt likuma projektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 13, atturas 0, tātad likumprojekts atzīts par steidzamu. Un komisija ir lūgusi arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tieši tā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksāt nespējas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 53, pret 12, atturas 0, tātad likuma projekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2014. gada 12. decembris 2017 un izskatīšana saimes 18. decembra sēdē.
Tātad citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasējumam šā gada 12. decembris un izskatīšana šā gada 18. decembris saimes sēdē.
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi, skatām likumprojekta grozījuma likuma par preču zīmēm un geogrāfiskas izcelsmes norādēm. Šis likumprojekts ir vienota pakāra nākošiem trim likumprojektiem. Grozījumi ir saistīti ar civilu procesa likuma, kas stājas spēkā 1. janvāra 15. gada. Un grozījuma ir tehniskais raksturs, visa likuma vārdus Riga apgabala tiesa aizstāja ar vārdiem Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Komisija, tā kā mēs atzinām šo likuma projektu par steidzumu, lūdzu jūs atbalstīt otrā galīgā lasījuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par preču zīmēm un geogrāfiskās izcelsmes norādēm atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav, tātad likuma projekts ir atbalstīts otrajā un galīgajā lasījumā. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā. Otrais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā – deputāts Nikita Nikiforovs.
Tātad grozījums pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas aizsardzības likumā tieši tāda pat būtība arī atzīts par steidzamu. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu jums atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72 pret atturas nav, tātad likums ir atbalstīts otrajā galīgajā lasījumā. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums patentu likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Grozījums patentu likumā tieši tāda pata būtībā, arī neviens priekšlikums nav saņemts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums patentu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav, tātad likuma projekts ir atbalstīts otrajā un galīgajā lasījumā. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums dizaina parāgu likumā otrais lasījums. Likuma projekts ir atzīts par steidzamu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Pēdējais no šīs pakas likuma projekts grozījums dizaina parāga likumā. Tāpat saistīts ar grozījumu civilu procesu likuma, kas stājas spēkā 1. Janvārī. Neviens priekšlikums nav saņemts. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums dizaina parāgu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74 pret atturas nav, tātad likuma projekts atbalstīts otrajā un galīgajā lasījumā. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija strādā ar grozījumiem Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Likuma projekts paredz precizēt NBS izvietošanas vietas un noteikt, kas ir saprotams ar jēdzienu militārais objekts. Otrs, lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku un efektīvāku atbalstu jaunatnes izglītošanai valsts aizsardzības jomā, paredzēts paplašināt NBS veicamo pasākumu loku, nosakot, ka NBS sniedz atbalstu jaunsardzes izglītošanai valsts aizsardzības jomā un sniedz atbalstu rekrutēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā. Trešais, izvērtējot praksi un pieredzi, ir secināts, ka ir nepieciešams paredzēt Nacionālo bruņoto spēku militārajai policijai noteiktos gadījumos tiesības veikt transporta līdzekļu kontroli. Ceturtais, likuma projekts paredz Nacionālo bruņoto spēku militārās policijas amatpersonām tiesības veikt alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudi, lai pierādītu likuma pārkāpuma faktu un objektīvi izskatītu lietu par likuma pārkāpuma izdarīšanu, kas saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu ir Nacionālo bruņoto spēku militārās policijas kompetencē. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti. Debatējas nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav, tātad likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 22. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 22. decembris. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Andris Vilks.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīs ministra kabineta iesniegtos likumprojektu, grozījumu kooperatīvā sabiedrības likumā un izdiskutējas ar šiem likuma grozījumiem saistītos jautājumus. Piedāvāto likuma grozījumu būtībā ir sekojoša. Tiek precizēts atsevišķās kooperatīvā sabiedrību likuma normas, saskaņojot tās ar citiem normatīviem aktiem. Tiek precizēta terminoloģija, kā arī paredzēts tiesiskais regulējums atsevišķiem jautājumiem. Ar mērķi novērst neskaidrību tiesību normu piemērošanas praksē. Proti tiek precizēti sekojošie jautājumi. Biedru kopsapulces sasaukšanas kārtība un biedru kopsapulces protokolēšana. Fiziskai personai noteikti ierobežojumi. Kooperatīvās sabiedrības, biedru un pārvaldes institūciju amatpersonu rīcībspēja. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi kooperatīvo sabiedrību likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Tātad likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 22. janvārs.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2015. gada 22. janvārs. Saimes prezidijas informēja, ka ir saņēmis 5 deputātu Kārļa Šadurska, Solvita Sabultiņas, Augusta Brīgmaņa, Aijas Barčas, Gaida Bērziņa priekšlikumu izsludināt pārtraukumu saimes šā gada 11. decembra sēdē pēc darba kārtības 18. punkta grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā izskatīšanas līdz pulkstens 14.30. Vai deputāti piekrīt? Tātad deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu izsludināšanu šā gada 11. decembra saimes sēdē līdz pulksten 14.30. Kurš? Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 12 atturas nav. Tātad ir pieņemts lēmums izsludināt pārtraukumu šīs dienas saimes sēdē līdz pulksteni 14.30. Pirms mēs dodamies pārtraukumā, ir jāveic deputātu klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pirms tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vēlos jūs informēt, ka vārdu paziņojumam ir lūdzis deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamie juridiskās komisijas locekļi, juridiskās komisijas sēde pulkstens 13. juridiskās komisijas telpās skatām ar budžeta likumprojektu pavadošos likumus. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas kolēģi, lūdzu tūlīt pēc 5 minūtēm uz budžeta komisijas sēdi, kurā mēs skatīsim pirmajam lasījumam budžeta likumprojektu paketi un budžeta likumprojektu komisijas sēžu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas deputāti, tautsaimniecības komisijas sēde 11.45 uz pusstundu labu ēst gribu.
Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Lūdzu cienījamie deputāti uzmanību. Reģistrējušies nav Jānis Ādamsons, Guntis Belēvičs, Raimonds Bergmanis, Gaidis Bērziņš, ir Inga Bite, Boris Cilevičs, Rihards Cēgims, Andrejs Elksniņš, Aivars Mēja, ir Romāns Naudiņš, Vitalijs Orlovs, Ivans Ribakovs, Zenta Tretjaka, ir Jānis Urbanovičs un Mihails Zemļinskis. Paldies!
Paldies. Tātad pārtraukums līdz 14.30.